Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərlərdən studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bugün Bakıda yerli bələdiyyələrdən birinin sədri rüşvət alarkən həbs olunub. Amerika Prezidenti İranın nüvə proqramı ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarını həyəcan verici sayır. Və gələn əvvəlindən Rusiya Ukraynaya satacağı qazın qiymətini 40% qaldıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda rüşvət almaq iddiamı ilə bələdiyyə sədrlərindən biri və əməkdaşları həbs olunublar. Daha ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Bakının Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Məcnun Əliyev, həmçinin bələdiyyənin əməkdaşları Aydın İsmayılov və Nizami Əzizov saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna adı çəkilən şəxslərin cinayət başında yaxalandığını bildirib.
Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçirdiyi birgə əməliyyat tədbiri nəticəsində Rəsulzadə bələdiyyəsinin sədri Məcnun Əliyev və bələdiyyənin iki əməkdaşı Aydın İsmayılov, Nizami Əzizov torpaq sahəsinin ayrılması üçün vətəndaşdan külli miqdar rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanmışlar.
Vüqar Əliyev deyir ki, faktla bağlı cinayət iş açılıb. İstintaqı baş prokurorluq aparır.
Bakıdan İlqar Rəsul. Amerika prezidenti deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Amerika kəşfiyyatının son hesabatı əslində həyəcan siqnalıdır və beynəlxalq birlik nüvə proqramının dayandırması üçün İrana təzyiqlərini davam etdirməlidir. Mən bu hesabatı həyəcan siqnalı kimi görürəm və sənəd göstərir ki, onların nüvə silahı proqramı var, onlar bu proqramı dayandırıblar və həyəcanlı tərəfi odur ki, onlar bu proqramı bərpa edə bilərlər və bu proqramı bərpa eləmək və daha təhlükəli istiqamətdə inkişaf etdirmək üçün onlara lazım olan şey uranı zənginləşdirməkdir ki, sonradan bu biliklərinə gizli məqsədlər üçün istifadə edə bilsinlər. Amerika prezidenti George Bush belə demişdi. İran isə Amerika kəşfiyyatının nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatını alqışlayıb. İran Xarici İşlər Naziri Manço Örməkdəki demişdi ki, Amerika indi İranın nüvə proqramı ilə bağlı daha real fikirlər ortaya qoyur. Həmin hesabatda deyilir ki, İran əslində nüvə silahı yaratma cəhdlərini 2003-cü ildən dayandırıb və bu da onu göstərir ki, Tehran beynəlxalq birliyinin narahatlığına qarşı daha həssasdır. Amma hesabatda o da yazılır ki, İran uranı zənginləşdirməyə indiki templərlə davam elətdirsə, 2015-ci ilə qədər nüvə silahı yaratmaq barədə düşünə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Milli Teleradio Şurası apardığı monitorinqlər nəticəsində bəyan edib ki, iki özəl televiziya kanalı ANS və ATV reklamla bağlı bəzi qanunvericilik qaydalarını pozur və bu yüzdən kanallara xəbərdarlıq da eləyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Milli Televiziya və Radio Şurası ANS və ATV kanallarının rəhbərliyinə rəsmi xəbərdarlıq elan edib. Şura sədrinin köməkçisi Mehdi Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qurum dekabrın 4-də ANS ilə bağlı apardığı monitorinqin yekunlarını və noyabr ayında ATV kanalına verilən tövsiyələrə necə əməl olunması məsələsini müzakirə edib.
Hər iki kanalın rəhbərliyinə televiziya və radio yayımı haqqında qanunun reklamla bağlı müddəalarının pozulduğuna və Teleradio Şurasının xüsusi qaydalarının mütəmadi pozulduğuna görə artıq tövsiyə deyil, rəsmi xəbərdarlıq elan olunur.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bu iki telekanal xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmasalar, onlara qanunla nəzərdə tutulmuş cərimə tətbiq olunacaq. Həmin telekanallardan birinin, ANS şirkətinin vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, tutulan iradlar ilk baxışdan haqlı görünür. Onlar araşdırılır və xətalar varsa aradan qaldırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının telekanalların fəaliyyəti ilə bağlı monitoringi davam edir.
Xəbərlər davam edir. Rusiyada bazar günü keçirilən seçkilərin rəsmi sonuclar açıqlanıb. Rusiyanın Putinin partiyası 450 yerdən 315-inə sahib çıxıb. Bu nəticələrlə Putinin Vahid Rusiya partiyası hətta konstitusiyaya dəyişikliklər eləmək üçün də lazım olan mütləq səs çoxluğuna malik olub. Ukraynada qərbməyliyi iki müxalif partiyanın yaratdığı narıncı koalisiya baş nazir vəzifəsinə Yuliya Timoşenkonun namizədliyini irəli sürüb. Az öncə keçirilən seçkilərdə isə parlamentin spikeri postuna Xarici İşlər naziri Arseniy Yatsenyuk seçilib. Və gələn ilin əvvəlindən Rusiya Ukraynaya satacağı qazın qiymətini 40% qaldıracaq. Rusiyan Gazprom şirkəti bildirib ki, yeni ildən Ukrayna hər 1000 kubmetr qaza görə 180 dollar ödəməli olacaq. Və bugün Almaniya məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Gürcistanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilinin ekstradisiyasını qarşısını almağa heç bir əsas yoxdur. Gürcistanın hüquq mühafizə orqanları keçmiş naziri korrupsiyada ittiham eləyirlər. Almaniya polisi Okraşvilini keçən həftə ilə Almaniyada sığınacaq üçün müraciət edəndən bir gün sonra həbs eləmişdi. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Böhtana görə cinayət məsuliyyəti ləğv olunsa, bu Azərbaycanda jurnalistlərin qurtuluş günü ola bilərmi?
Jurnalistlər biri narkotik vasitə daşıyıcısı kimi, digəri terrorçu kimi və s. Yəni, hər bir jurnalistə bir ad qoyub, bunlar türmədə saxlanılır bugünkü gün. Və mən inanmıram ki, tam difamasiya haqqında qanun qəbul olunanda o maddələr işə düşməyəcək.
Amerika kəşfiyyatı bütün dünyanı təəccübləndirdi. İranın nüvə proqramı ilə bağlı iki fərqli hesabat.
Londonda Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick deyir ki, kəşfiyyatın əvvəlki hesabatı daha çox İranlı disidentin məlumatlarına, bir də onun özü ilə götürdüyü kompüter fayllarına əsaslanırdı.
Bakıda rüşvət ittihamı ilə bələdiyyə üzvlərini tutublar. Və yük maşınları Bakıya icazəsiz girmək üçün təzə yol tapıblar. Difamasiya haqqında qanun qəbul edilsə, bu jurnalistlərin qurtuluş günü olacaqmı? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və ATƏT də, Avropa Şurası da, elə Azərbaycanda da bəziləri hesab edirlər ki, vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün belə bir qanunun qəbulu hava və su kimi lazımdır. Yəni, jurnalistlərə böhtan ittihamı ilə həbs cəzası yox, cərimə kəsilməlidir. Amma hökumət deyir ki, Azərbaycan buna hazır deyil, onda şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu düşünənlər jurnalistlərlə başqa yollarla haqq hesab çəkməyə başlayarlar. Axır aylarda Azərbaycanda belə narahatlıqlar artıb ki, hətta hökumət daşı ətəyindən töksə belə, difamasiya haqqında qanunun qəbuluna icazə versə belə, jurnalistlərə münasibətdə köklü bir dəyişiklik olmayacaq. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycanın bəzi jurnalist təşkilatları hökumətdən israrla difamasiya haqqında qanunun qəbulunu istəyirlər. Əslində, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda belə bir qanunun qəbulunda maraqlıdırlar. Ancaq bir çoxları hətta difamasiya haqda qanunun qəbulundan sonra da Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinin yaxşılaşacağına inanmırlar. Ancaq bu barədə bir qədər sonra. Dekabrın 4-ü difamasiya haqda qanunla bağlı dəyərimi masa keçirən Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli hesab edir ki, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılması jurnalistlərin ən azı həbslərinin qarşısını ala bilər.
Ümumiyyətlə, jurnalist yazdığına görə, düşüncəsinə görə, fikrinə görə cinayət məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri böhtan və təhqirlə bağlı maddələrlə deməli məhkəməyə cəlb olunmasın, o bu ilə bağlı həbsə atılmasın, jurnalist yanlış yazdığına görə cəzalansın, bu cəza növləri təksib və yaxud digər cərimə növləri nə olsun, cinayət məcəlləsi tənzimlənməsin.
Bərbaşdan demək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti hələ ki belə bir qanunun qəbulunda ciddi maraq nümayiş etdirmir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan jurnalistikasında peşəkar ənənələr formalaşmayıb, insanlar əsassız yerə təhqir edilirlər, belə bir qanunun qəbuluna imkan vermək olmaz.
Sözə görə cəza verilmir, onlar insanların şərəf və ləyaqətin təhqir etdiklərinə görə cəzalandırılır və bu halda bu prosesi biz nəinki qarşısını ala biləcəyik. Əksinə, o bəyək dediyim kimi, o təmənnalı insanlar ki, gəlib jurnalistika aləminə soxulublar, biz onları bir qədər də belə deyək də, dırnaqarası mükafatlandırılmış olacaq. Çünki artıq onlar məhkəmə məsuliyyətindən azad olurlar və bundan sonra da fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklər.
Ancaq Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinə heç bu qanunun nöqteyi nəzərindən yanaşmayanlar da var. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə qanunvericiliyin problemi kimi baxmaq sadəlövlükdür.
Bu qanun hələ qəbul olunmayıb, amma jurnalistlər biri narkotik vasitə daşıyıcısı kimi, digəri terrorçu kimi, üçüncüsü rüşvətxor, digəri xuliqanlıq üstündə və s. Yəni, hər bir jurnalistə bir ad qoyub, onlar türmədə saxlanılır bugünkü gün. Və mən inanmıram ki, tam difamasiya haqqında qanun qəbul olunanda o maddələr işə düşməyəcək və eyni zamanda bugünkü kimi həbslər davam etməyəcək. Həbslər hüquqi bazanın qeyri-mükəmməlliyindən irəli gəlmir. Həbslər sadəcə söz və mətbuat azadlığına olan münasibətin məntiqi sonluğudur.
Şahbaz Xudoğlu hesab edir ki, hər şeydən əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Onda difamasiya haqda qanunun qəbulu bu istiqamətdə atılmış müsbət bir addım ola bilər. Şahbaz Quluoğlu deyir ki, əgər jurnalistikaya münasibət dəyişməsə, 100 qanunun qəbulu belə real vəziyyətə təsir etməyəcək. Yalnız yenə də bu istiqamətdə görüntü yaranacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini bugün hökumətlə hüquq müdafiəçiləri də müzakirə ediblər. Bu, siyasi məhbus hesab edilənlərlə bağlı birgə işçi qrupudur və hüquq müdafiəçiləri təklif ediblər ki, birinci növbədə məhbus jurnalistlər əfv olunsun. Amma məsələ burasındadır ki, belə müzakirələr əvvəl də olub. Amma jurnalistlərin azad olunması nəinki baş tutmayıb, əksinə sonrakı dövrdə onların həbsi davam edib. Jurnalistlərin yaxınları işçi qrupunun bugünkü yığıncağından nə gözləyirlər? Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportaj.
O qədər deyiblər ki, məsələn, xarici nümayəndələr gələndə söz soruşanda bunlar hamısı müsbət mənada danışır. Sonra qaydılar, yox, bunların yazıya görə tutulmayıb, bunların əməlində cinayət tərkibi var. Belə-belə deyirlər, ona görə də valla şəxsən mən inanmıram.
Bu, müxalifət qəzetinin həbsdə olan redaktoru Yaşar Ağazadənin atası Vaqif Ağayev idi. O deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bugünkü toplantısından da bir şey gözləmir. Bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun 2 saatdan artıq davam edən iclasından yenicə çıxan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bu kimi tənqidlərlə razı deyil. O deyir ki, əgər bugün məhbuslarla bağlı müzakirə varsa, demək nə isə hansısa bir işdə görülür. Bu qrupda hökumət nümayəndələri ilə hüquq müdafiəçiləri arasında ciddi fikir ayrılıqları olmasa da əsas məsələ adla bağlıdır. Belə ki, hüquq müdafiəçiləri təmsil olunduqları işçi qrupu siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup adlandırsa da, siyasi məhbusların mövcudluğunu inkar edən hökumət bu qrupu siyasi məhbus etimad edilənlərlə bağlı işçi qrup adlandırır. Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar bunun da fərqində deyirlər. Əsas məsələ odur ki, onlar bu müzakirələrdə həbsdə olan jurnalistlərdən tutmuş sabiq nazirlər və xəstə məhbuslarla bağlı bütün məsələləri qarşılıqlı müzakirə edə bilirlər. Və sonda da həmin şəxslərin adı Əf komissiyasına göndərilir. Müzakirələrdə iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin yekdil fikri olub ki, həbsdəki bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Sahib Məmmədov deyir ki, qarşı tərəf bu təklifi dinləyib, amma həmin təklifə hər hansı şərh verilməyib. Bundan əvvəlki müzakirələrdən fərqli olaraq bu dəfə hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəsinin təyin olunması təklifini səsləndirməyiblər. Sahib Məmmədov deyir ki, bu təklif hökuməti qıcıqlandırır. Bundan başqa, hüquq müdafiəçisi deyir ki, dövr də o dövr deyir. İndi Azərbaycanın xarici təsirlərə müqavimət gücü də artıb.
Məsələn, müqayisə aparırlar ki, əvvəllər daxlaçiklər vardı, Kleyfart vardı, Gross vardı və s. bu dövrdə bunların olması nə qədər müsbət nəticələr verdi və s. Bu zaman o zaman və məkan anlayışın unudurlar. Məkan həmin məkandır, Azərbaycandır, amma zaman dəyişir, situasiya dəyişir, Azərbaycanın belə deyək ki, beynəlxalq təpkilərə reaksiyası dəyişir. Mənim fikrimcə, məruzəçi institutu yaradılsa belə, o əvvəlki kimi də effektiv fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bugün məruzəçi təyin olunacaq, o da gələn kimi hər şeyi yerinə qoyacaq, hamını açıb buraxacaq. Bu illüziyadan biraz uzaqlaşmaq lazımdır.
Hüquq müdafiəçisinə görə siyasi partiyalar hansı məsələdə hökumətlə dialoqdan imtina edə bilər, amma məhbuslarla bağlı məsələlərdə hüquq müdafiəçilərinin müzakirələrdən imtinasına o hüquq müdafiəçisi kimi mənfi münasibətdədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə işçi qrupdakı bu dəfəki müzakirələri uğurlu hesab edir. Onun sözlərinə görə xırda məsələlər nəzərə alınmasa bu dəfə tərəflər arasında məsələlərlə bağlı daha çox yaxınlaşma olub. Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə sorğu keçirilir. Sual belədir, sizcə müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? İlham Əliyevin daha populyar olması, bunu 16% deyir. Müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi, 24% belə hesab eləyir. Hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları, 28%, səs verənlərin 28%-i belə hesab eləyir. Və müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Sualının 32% hesab edir ki, xalqın müxalifətə inanmamasıdır səbəb. Bu, Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən sorğuya gələn nəticələr idi, yəni səs vermənin nəticələri idi. Bu, xatırladım ki, elmi sorğu deyil və sadəcə Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olanların fikirləridir. Amerika kəşfiyyatına nə olub? Təzadlı hesabatların səbəbi nədir? Əvvəl deyilirdi ki, İraq kütləvi qırğın silahı düzəldir. Amerika qoşunları İraqa girdilər, amma sonra kəşfiyyat etiraf elədi ki, Səddam Hüseynin kütləvi qırğın silahı düzəltməyə yaxın olması haqqında məlumatlar yanlış olub. İndi də İranla bağlı təzad. Amerika İranın atom bombası düzəltmək istədiyini deyirdi, hətta BMT 2 dəfə sanksiyada qoyub İrana və indi Amerika kəşfiyyatı son hesabatında etiraf edir ki, İran nüvə silahı düzəltmək planını 4 il qabaq dayandırıb. İranla bağlı son hesabat o deməkdir ki, Amerikanın İrana hücum edəcəyi haqqında proqnozlar əhəmiyyətini itirir və İran rejimi rahat nəfəs ala bilər. Ruzanna Rəşidqızın söhbəti.
Amerika Milli Kəşfiyyatı 2005-ci ildə əminliklə bildirdi ki, İran nüvə silahı istehsal eləməkdə qərarlıdır. Dünən kəşfiyyat eyni əminliklə elan edib ki, İran nüvə silahı proqramını dayandırıb, özü də 2003-cü ildən dayandırıb. Amerika kəşfiyyatının birdən-birə fərqli məlumat verməsinə səbəb nədir? Londonda Strateji Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Mark Fitzpatrick İranla bağlı məsələləri diqqətlə izləyir. Fitzpatrick deyir ki, kəşfiyyatın əvvəlki hesabatı daha çox İranlı dissidentin məlumatlarına, bir də onun özü ilə götürdüyü kompüter fayllarına əsaslanırdı. Həmin adamsa İrandan 2004-cü ildə dönüb və onun Amerikaya verdiyi məlumatlar 2003-cü ilə aid olub.
The intelligence agencies have been devoting a great deal of attention to trying to find.
Kəşfiyyat agentlikləri nüvə silahı proqramı barədə məlumat toplamağa çox diqqət elədilər. Onların əlində İranlının 2004-cü ildə verdiyi kompüter diski vardı və həmin diskdə nüvə silahının planları əks olunurdu. Amma bu layihələr 2003-cü ilə qədərki layihələr idi və İranın həmin planları həyata keçirib keçirmədiyi bəlli deyildi.
Washington Post-un yazdığına görə İranın nüvə silahı proqramını dayandırdığını sübut edən dəlillərdən biri bu yay əldə olunub. Kəşfiyyatın qulaq asdığı telefon söhbətlərindən birində İran rəsmisi nüvə silahı proqramının illərdir dayandırılmasına etiraz edirmiş. Kəşfiyyat həmin telefon söhbətinin 1000 dəlildən biri olduğunu deyir. Bəs Amerika kəşfiyyatının məlumatı Amerika hökumətinin mövqeyini dəyişibmi? Deyəsən yox. Kəşfiyyatın məlumatında deyilir ki, İran nüvə silahı proqramını dayandırsa da, uranın zənginləşdirilməsi prosesini davam elətdirir. Bu deməkdir ki, lazımi qədər uran zənginləşdirəndən sonra İran nüvə silahı istehsal edə bilər. Ekspertlər bunun yaxın illərdə mümkün olmadığını deyirlər. Washington bildirir ki, İranın gec-tez nüvə silahı istehsal eləməyə cəhd göstərməsi faktı qalır. Amerika prezidenti George Bush'un təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Stephen Hadley kəşfiyyatın məlumatını şərh edəndə belə deyib.
It confirms that we were right to be worried about Iran.
Bu göstərir ki, biz İranla bağlı haqlı olaraq narahat olmuşuq. Digər tərəfdən bu sənəd göstərir ki, biz İranın hələ nüvə silahı istehsal eləmədiyinə əmin olmaq üçün iş gördük. Amma hesabat onu da deyir ki, İranın nüvə silahı istehsal eləməsi təhlükəsi ciddi problem olaraq qalır.
Remains a very serious problem.
Hadlinin fikrincə kəşfiyyatın yeni məlumatı Washingtonun doğru yol seçdiyini, İrana təzyiqin düzgün strategiya olduğunu göstərir. Kəşfiyyatın məlumatı Avropaya necə təsir edəcək? Almaniyada BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Britaniya ilə Fransa da İrana sanksiyalara tərəfdar idilər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Almaniya kansleri Angela Merkel deyirdi ki, Avropa ölkələrini İrana sərmayeni kəsməyə çağıracaqlar. Almaniyada Yaxın Şərq üzrə Araşdırmalar İnstitutunun eksperti Hanne Fortich deyir ki, Merkelin tənqidçiləri indi Avropanın əvvəlki mövqeyinə qayıtmağını istəyəcəklər.
I think a widening rift between Chancellor Merkel and her foreign minister Steinmeier just today.
Kansler Merkel ilə Xarici İşlər Naziri Steinmeier arasında fikir ayrılığı var. Elə bu səhərki müsahibəsində Steinmeier bildirdi ki, onun İranla bağlı siyasəti düzgün idi. İranla danışıqlar, təkliflər və təzyiqlərdən ibarət qarışıq siyasət aparılmalıdır. Yəni Merkel daha çox təzyiq tərəfdarıdır, Steinmeier isə təzyiqdən çox danışıq, təklif tərəfdarıdır.
Steinmeier is more oriented towards negotiations and giving some offers to Iran.
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Çin və Rusiya İrana qarşı sanksiyalara bir o qədər tərəfdar deyillər və kəşfiyyatın yeni məlumatı onlara bəhanə verə bilər. Amerikanın özündə də kəşfiyyatın hesabatı müzakirələrə səbəb olub. Amerika Konqresinin demokrat lideri Harry Reid deyib, ümid edir ki, indi administrasiya İranla bağlı diplomatiyaya üstünlük verəcək. Bush administrasiyası İran məsələsinin danışıqla həllinə tərəfdar olduğunu bildirib, amma bütün variantların müzakirə olunduğunu da deyir.
Ruzana Rəşid qızı. Amerika kəşfiyyatının son hesabatı bir çoxları üçün gözlənilməz oldu, amma Rusiyada son günlər baş verənlərdən təəccüblənən azdır. Məşhur məsəl var deyir, onsuz da Rusiyanı ağılla anlamaq olmur. Bunu bəlkə də keçən həftənin axırı Rusiyada keçirilən parlament seçkiləri haqqında da söyləmək olar. Rusiyada hökuməti tənqid edən jurnalistlər qətlə yetirilir, demokratik müxalifətin liderləri həbsə atılır, amma prezident Putinin reytingi yüksək olaraq qalır. Hakim partiya isə seçkini seçki dalınca udur. Rusiyadakı son seçkiləri şərh edən müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov hesab eləyir ki, bütün bunlar insan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bir fenomenlə bağlıdır.
Beləliklə, şimal qonşumuzun ərazisində növbəti dəfə Duma seçkiləri keçirildi. Ciddi demokratik ənənələri ilə fərqlənməyən bir ölkədə keçirilən seçkiləri təhlil etmək o qədər də asan deyil. Bəlkə də nəzərə çarpan istitallardan biri budur ki, bəzi MDB ölkələrində seçkiləri bir qayda olaraq hakimiyyətdə olan partiyalar udur. Rusiya bu mənada istisnalıq təşkil etmədi. Seçkiləri hakimiyyətdə olan vahid Rusiya partiyası uddur. Aralıqdakı faiz fərqi də düşünməyə vadar edir. Nədənsə bəzi ölkələrdə hakimiyyətdə olan partiyalar seçkilərdə müxalifəti böyük faiz fərqi ilə udurlar. Amma bütün bunlar təbii ki, seçkilərin demokratikliyini şübhə altına almağa əsas vermir. Ən azı ona görə ki, heç kim ciddi seçki pozuntuları haqqında bəyanat vermədi. Dumaya keçirilən növbəti seçkilərin diqqət çəkən daha bir tərəfi budur ki, onlar proporsional qayda əsasında keçirildi. Sonuncu sistem federal, yəni ümummilli siyasi partiyaların formalaşması baxımından mühüm maraq kəsb edir. Burada proporsional sistemin bəzi məziyyətlərinə və üstünlüklərinə toxunmaq olardı. Amma buna lüzum yoxdur. Digər cəhət budur ki, ölkədə seçkiləri sağ mərkəzçi partiya udub. Böyük solçuluq tarixinə malik olan ölkə üçün bu heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Komünistlər də seçki bariyerini açsalar da və Dumada yer alsalar da 70 illik komünist tarixi yaşayan Rusiyada indi əsas siyasi qüvvə sağlardır. Siyasi spektrin mühüm hissəsini onlar təşkil edirlər. Bəs seçkilərin psixoloji detalları haqqında nə demək olar? İndi Rusiya heç də xüsusilə seçilən azad ölkələr sırasına daxil deyil. Yeltsin Rusiyası ilə Putin Rusiyası ciddi şəkildə fərqlənir. Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə avtoritarlaşma meyilləri gücləndi. Bir tərəfdən müsbət sayıla biləcək addımlar atıldı. Belə ki, Putin hakimiyyətə gələrkən ölkə faktiki olaraq parçalanma ərəfəsində idi. Mübaliğəsiz demək olar ki, Putin Rusiyanı parçalanmadan xilas etdi. Onun bütövlüyünü təmin etdi. Bundan başqa oliqarxiyanın hakimiyyətinə son qoyuldu. Amma bütün bunlar azadlıqların da məhdudlaşdırılması ilə müşahidə olundu. İnsanlar da bunu sakit qarşıladılar. Bəlkə də bunun əsas səbəbi 90-cı illərin azadlığından yaranan yorğunluq idi. Psixoloq Erik Fromm-un belə bir ifadəsi var. Azadlıqdan qaçır. İnsan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bu fenomen özünü vaxtaşırı bir üzə verir. İnsanlar bir çox hallarda azadlıq yoxsa sabitlik seçimi qarşısında qalarkən sonuncuya üstünlük verirlər. Güman etmək olar ki, Rusiyada da bu baş verir. Digər tərəfdən insanlar elə hakimiyyət istəyirlər ki, onun davranışını proqnozlaşdıra bilsinlər. Sabitliyi isə proqnozlaşdırmaq asandır. Avtoritarizmə meyil həm də Rusiyanın dövlətçilik ənənəsindən yaranır. Bu ölkədə ciddi federal ənənələr yoxdur. Demokratiya istər-istəməz ölkənin siyasi əsaslarını sarsıdır. Ruslar bunu gözəl dərk edirlər. Ona görə də demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağışırlar. Ruslar üçün böyük və sabit Rusiya daha çox önəm kəsb edir, nəinki demokratik və kiçik Rusiya. Güman etmək olar ki, vahid Rusiyanın siyasi qələbəsi bununla yekunlaşmayacaq. Onlar gələn ildə nəzərdə tutulan prezident seçkilərini də udacaqlar və beləcə Rusiyada ciddi hakimiyyət dəyişikliyi baş verməyəcək. Hər halda Rusiyada sabitliyin olması qonşu ölkələr üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Daxildə sabitlik olanda xarici siyasəti də proqnozlaşdırmaq asan olur. Üstəlik xarici siyasət diplomatik və siyasi üsullarla həyata keçirilir. Sözsüz ki, sabit Rusiyada keçmiş Sovet respublikaları ərazisindəki münaqişələrdə öz iradəsini təsdiq etməyə, bu respublikaları qərblə, xüsusən də NATO ilə ciddi əlaqələrdən çəkindirməyə cəhd edir. Amma siyasətdə bəzən pis ilə yaxşı arasında deyil, ən pis ilə pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Bu aspektdən yanaşanda sabit Rusiya xaosun hökm sürdüyü Rusiyadan daha məqbuldur və bir siyasi tərəf kimi proqnozlaşdırıla biləndir.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi. Azadlıq Radiosunun internet saytında həm də forum keçirilir. Forumun sualı belədir. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Fərhad Bakıdan yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyanı vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədinin 99% səs qazandığını eşitsəz, təəccüblənməyin. Saatlıdan Emin yazır ki, Rusiyada seçkilərin nəticələri ilə heç nə dəyişməyəcək. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Rusiyanın Azərbaycana olan siyasi xəttini birinci Pyotr qoyub. Bugünə qədər də dəyişməyib.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün səhər Bakıda Hövsan yolunda ağır qəza olub 6-7 maşın toqquşub ölən yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə qəzaya yük maşınlarının dar yolda hərəkət etməsi səbəb olub. Yük maşınları bir müddət əvvələcən Bakının mərkəzi rayonlarında da ciddi problemlər yaradırdı. O vaxt tıxac probleminin həlli üçün görülən tədbirlərdən biri də ağır yük maşınlarının şəhərə girməsinə məhdudiyyətlər qoyulması oldu. Amma son vaxtlar şəhərin küçələrində yenə də beton qarışdıran daş daşıyan maşınlara tez-tez rast gəlmək olar. Halbuki məhdudiyyətlər ləğv olunmayıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə araşdırıb bu məsələni, məlum olub ki, yük maşınları şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bakının mərkəzindəki küçələrdən biri, Nizami metrosunun yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı küçəsidir. Şəhərin bu yerində isə digər bölgələrdə olduğu kimi adi maşınlarla yanaşı, həm də iri yük maşınlarına, beton qarışdırandan tutmuş, nasus vurana kimi rast gəlmək olar. Bəlkə də hamı bilmir ki, şəhərin küçələrində bu cür iri tutumlu maşınların səhər saatlarında o başa bu başa şütüməsi normal deyil. Bəzi anormal hallarla isə tez-tez rastlaşmaya başlayırıq. Yolda gedərkən başına daş düşə bilər, yaxud da maşından qum çıngıl tökülüb yol hərəkətini iflic qoya, tıxac yarada bilər.
Beton meşalkalardır, sonra samasvallardır, onlara qayıdan icazı verilməlidir. Onların da görürsən 10%-ında var, 60%-ında yoxdur. Sən mənə bir maşın qum lazımdır, evimi təmir edirəm. Yəni gedir qum bazarından maşını alırsın qumu, mən o vəsiqəli maşını haradan tapmalıyam? Ha, onun vəsiqəsi yoxdur şəhəri girməyə. O görürsən qorxa-qorxa belə gəlir, gəlir, getirir, gəlir.
Siz şəhərdə olsa da tıxaclı yermək olmur, gəzmək olmur. Bir yandan da yük maşınları, bu beton qarışdıranlar zatlar, əsas olardı bir dəqiqə, ən çox. Deyirlər də qərar da çıxır, heç xeyri yoxdur. Bunda niyə lazım o qərarını verirlər ki, 8-dən sonra buraxılır. Bu qərarı əməl eləyən yoxdur, bir dəqiqə gedəyim, baxaq, çox yedibsa beton maşınlar gedir, gəlir, boşaldırlar. Onlar hər dəqiqə var, onlar nə bilim kimə arxayındılar, necədirlər bilinmir.
Əslində, Bakı sakinlərinin də tıxac yaradan iri yük maşınlarından şikayəti əsassız deyil. Hələ keçən il prezidentin verdiyi sərəncama görə iri tutumlu yük götürmə qabiliyyəti 5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov.
Səhər saat 8:00-dan axşam 20:00-ədək bu tipli avtonəqliyyat vasitələrinin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində hərəkətinə, yəni tam məhdudiyyət qoyulub və bu tipli avtomobillərin hərəkəti üçün xüsusi buraxılış vərəqələri verilir ki, bu vərəqələrə də uyğun bu maşınlar öz hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Vaqif Həsənov deyir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən xüsusi vərəqələrdə yük maşınlarının hərəkətinin konkret marşrutu göstərilir. Yəni, maşın ancaq bu yola hərəkət edə bilər. Qanunu pozan sürücü isə 22-44 manata kimi cərimələnə, il ərzində 4 dəfə bu yolla qanunu pozan sürücü isə 1 illiyinə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilə bilər. Amma söhbətləşdiyim beton qarışdıran maşının sürücüsü Əhməd kişi isə bildirir ki, şəhərdə nəinki vəsiqə ilə hərəkət edən, eləcə də rüşvət verib yola çıxanlar da az deyil. Bu cür sürücülər şəhərə girmək üçün təzə yol tapıblar.
Bəziləri propiskalılar, gecə və gündüz üçün, bəziləri pula minnət. Propiskalı maşın dəqiq qiymətini bilməm, harisə 200 dollardan yuxarı olmalıdır. Amma belə bir gün çıxım işləmək üçün polisə 200-300 dollar rüşvət verilməlidir. Bəziləri də belə çıxırlar da, ola bilər ilişirlər, ola bilməz ilişmirlər, belə işləyirlər.
Amma Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsənov yük maşınlarının paytaxta girməsi üçün polisə rüşvət verildiyini qəbul etmir.
Polislər hansı formada işləyir və ya sürücülər hansı formada bizim adımıza xələl gətirən belə deyək, nümayişkar zasına nəsə ifadə işlədirlər. Mən əlbəttə bu ifadələrlə qəti razılaşa bilmərəm. Yaxşı olar ki, vəzifəsindən, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşılsın.
Amma beton qarışdıranı sürən Əhməd kişi deyir ki, bütün bu əzab əziyyətə qatlaşmasının, gecələr işləməsinin yeganə bir səbəbi var. O da evinə çörək pul aparmaqda. Amma sürücü onunla da razılaşır ki, gecə işi əhali tərəfindən narazılıqla qarşılanır.
Bizlər gündüz işləməyin, axşam işləyin, axşam da cəmaatı narahat edirik. Yəni tikinti yaşayış sahələrində tikintilər gedir əsasən. Gecə yəni səs, küy, hələ hər şey, pompa işləyir, miksel işləyir, orada apalopka qurulur, fəhlənin səsi, bu düzgün deyil.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Belə bir sual. Əgər gecə vaxtı həyətinizə kimsə hoppansa, neyini yersiniz? Bu dəfə radiomuzun Bakı bürosundakı qaynar xəttə gələn şikayət dövlət idarəsinin işçilərinin həyətlərə qapıdan yox, hasar üstündən girməsi haqqındadır. Qaynar xəttin bələdçisi Arifə Kazımovadır.
Bu dəfə qaynar xəttdə Şamaxıdan Kazım Gülbabayev zəng eləyib. Deyir ki, ötən həftə evinin qazını kəsiblər. Çünki gecə vaxtı həyətinə girmək istəyənlərdən şikayət eləyib.
Pul yığandan şikayət eləmişəm ki, gecə vaxtı evdə qoca atam anam olan vaxtı zabordan içəri keçiblər. Özə piyan vəziyyətdə də sərxoş vəziyyətdə. Şikayət vermişəm bunlardan. Bunlar da əvəzindən gəliblər, qazı kəsiblər.
Kazım Gülbabayev deyir ki, həyətinə girmək istəyən qaz nəzarətçisinin qardaşı polis məmurudur. Bir neçə gün sonra şikayət elədiyi həmin adam polislə birlikdə gəlib, aq tərtib eləyib, qazını kəsiblər. İndi də qazı bərpa etmək üçün pul istəyirlər.
Yəni, atam gedib qaz dairəsinin müdürünün yanına, deyir ki, 250 manat gətir, ondan sonra yoxsa bu qış səhə qazsız qoyacam, get hara deysən de.
Kazım Gülbabayev deyir ki, əslində qaz idarəsinə borcu yoxdur. Bu yolla onun gözünü qorxutmaq istəyirlər. Şamaxı qaz idarəsinin rəhbəri Eldəniz Şeydayev telefona cavab verməsə də, idarənin əməkdaşı bir neçə saatlıq araşdırmadan sonra Azadlıq Radiosuna dedi ki, Kazım Gülbabayevin adı ümumiyyətlə abunəçilərin siyahısında yoxdur. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədr mavini Nazim Səmədzadə isə deyir ki, qaz pulunun ödənməsi əslində nisbi göstəricidir. Çünki əksər hallarda istehlakçılar işlətdikləri qazın yalnız bir hissəsinin pulunu ödəyirlər. O ki, qaldı qaz nəzarətçisinin gecə vaxtı həyətə girib istehlakçının qazını kəsmək istəməsinə, Nazim Səmədzadə deyir ki, buna çox vaxt abunəçilər özləri şərait yaradırlar.
Qapını açmır. Evində əslində sağqazdan uğurur əli qapını açmır. Nə etməlidir? Azərqaz.
Amma yəni gecə vaxtı girə bilərlərmi başqasına?
Yox, nə etməz. Açmır da qapını. Gündüz vaxtı gedirsiz açmır. Doğru da gecə vaxtları. Saat 7-dən sonra götür sağqazı fırladır, sağqazı sıxır, nə bilim, iğnə ilə deşir, plonka salır arasına, mexanizmi saxlayır. İşləmir bu mexanizm. Nə etməlidir qaz işçi?
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədr mavini Nazim Səmədzadə. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevə görə bu quruma da telefon şikayətləri daxil olur ki, qaz, işıq nəzarətçiləri gecə vaxtı yoxlama adı ilə evlərə girirlər. Ancaq hansısa mənzilin qaz, işıq təchizatının dayandırılması üçün məhkəmə qərarı olmalıdır.
Əgər istihlakçının həmin hesablanmış borcun qeyri-qanuni olmağına şübhəsi varsa, müvafiq sənədləri topladıqdan sonra araşdırma işlərini aparıb mühakimə qaydasında həmin borcları sildirmək olur.
Amma yəni Ələkbərim yenə belə çıxır ki, bu məhkəmə olanacaq, bu məhkəmə araşdırması aparılanacaq, bu adamın qazı olmayacaq.
Sadəcə olaraq burada hakimdən xahiş etmək olar, ilişim məhərədə demək, məhkəmə müraciət edən kimi belə bir xahiş müraciət etmək olar ki, hakim xüsusi qərarda çıxartsın ki, məhkəmə araşdırılması sona yetməyənə qədər mənzilin qaz və ya elektrik təchizatı bərpa edilsin. Məhkəmə qətnaməsi olmadan, həmin borcların qanuni olub-olmamasını sübut edən bir sənəd olmadan istehlakçının mənzilinin enerji təchizatının dayandırılması məhkəmə qətnaməsi olmadan qeyri-qanunidir.
Ələkbər Ağasıyev deyir ki, bəzi idarələr uyğun sahədə inhisarçı mövqeyindən istifadə edir, nəticədə də fərd olaraq istehlakçı əziyyət çəkir. İstehlakçının əzilməsinə isə qanunvericilikdəki boşluqlar imkan verir, yəni istehlakçının xeyrinə olan cüzi maddələr də işləmir. Şamaxıdan Azadlıq Radiosuna müraciət eləmiş Kazım Gülbabayev artıq rayon prokurorluğuna müraciət eləyib. Dekabrın 4-də prokurorluqdan ona cavab gəlib ki, məktubunu alıblar. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Hər vaxtınız xeyir olsun, efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağım, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Tikinti təhlükəsi davam edir.
Yəni, bu proses təəssüf ki, davam edəcək. O vaxta qədər bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq.
Bakı yalnız məşhur küləyində göyə qalxan kağız və plastik torbaları ilə yox, həm də səs küyü ilə çirkli bir şəhər olub.
Cub, cub, cub, cub. Orada gətirlər qoyurlar maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur.
Bakıda cinayət hadisələri niyə artıb?
Son vaxtlar polisin özünə də atış açırlar.
Psixi təsir göstərir. Axşam çıxmıram bayraq.
Müəllimlərdən qanunsuz pulları niyə yığırlar?
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər.
Başa çatmaqda olan bu il Azərbaycan üçün həm də tikinti təhlükəsi ilə yadda qaldı. Bir neçə yeni tikili uçdu və uçqunların əksəriyyəti də insan tələfatı ilə nəticələndi. Avqustun 28-i uçması ilə 25 nəfərin də ölümünə səbəb olan binanın yaratdığı həyəcan ölkədə tikinti sahəsinə ciddi nəzarəti artırsa da, bu sahədə qanuna dəyişiklik edilsə də, bu tikinti qurbanlarının sayını azaltmadı. İlqar Rəsul bu haqda danışacaq.
Ölkədə tikinti can almaqda davam edir. Yalnız noyabrın 26-sında Bakıda 4 ailə təkcə dolanışacağının əsas hissəsindən yox, həm də əzizlərindən məhrum olub. 3 nəfər uçan divarın altında qalıb. Bir nəfər isə tikilməkdə olan göydələnin 17-ci mərtəbəsindən yıxılıb ölüb. Avqustun 28-də Bakının Yasaman rayonunda çox mərtəbəli bina çökəndən sonra təhlükəsizlik qaydalarının ciddiləşdirilməsi barədə dövlət başçısı özü göstəriş vermişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Parlament payız sessiyasına başlayandan az sonra millət vəkilləri nəinki tikintidə baş vermiş qəzaya görə, həm də işçilərin həyatına yaranacaq təhlükəyə görə də mülki və cinayət məcəllələrinə ciddi cəza nəzərdə tutan dəyişikliklər etdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq, belə deyək, cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir.
Ancaq buna baxmayaraq, hələ ki, hətta hökumət qurumlarında işləyən fəhlənin belə tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyi özünü biruzə verir. Özü də ölüm adlanan bir nəticənin fonunda. Niyə belə olur? Göstərişlər kağız üzərində qalır, yoxsa başqa səbəb var? Bu ayın ilk günlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü bildirmişdi ki, Əmək Müfəttişliyi dəfələrlə tikintidə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, xüsusi kəmərlərdən, kaska, eynəklərdən istifadə və digər tədbirlər barədə xəbərdarlıq edib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir gün əvvəl 3 işçisini itirən Bakı Elektrik Şəbəkədə işçiləri xüsusi geyim və digər vasitələrlə təmin edən ayrıca şöbə var. Ancaq buna baxmayaraq, son hadisədə fəhlələrin bu vasitələrdən istifadə etmədiklərinin şahidi olduq. Təhlükəsizlik qaydalarına niyə riayət etməmələri barədə tikintilərin birində işləyən fəhlələrin özləri ilə danışdım. Əlbəttə ki, əslində fəhlənin həyatının qayğısına qalmalı olan şəxslərin müdaxiləsinin imkan verdiyi qədər.
Mənim kaskam var, istifadə edirəm. O hər dəqiqə kaskanı qoyub başına. Məsələn, içəridə işləyən dəyilini kaska qoyulur.
Kaska...
Maliyyara kaska lazımdır. O hörcənə kaska
ama
lazımdır.
Amma o bina uçanda gördünüz, orada məsələn maliyyara baxırdılar, amma uçdu və...
Ya, birinci istirahat edin.
Yox, ikinci de məsələn başına daşlar düşməz bəs.
Yox, indi baxın.
Təhlə neyin əməldi, onu soruşam.
Əməl istəyir.
O üçün bir xayiş edəm, sən
bana özün təhlükə Əllərində sarı rəngli əlcəkdən başqa fəhləni xatırladan heç nə olmayan bu adam təhlükəsizlik üçün lazım olan hər şeyi müəssisənin onlara pulsuz verdiyini deyir. Ancaq söhbətdən də görünür ki, fəhlə nəyin, harda və necə istifadə olunmasını da yaxşı bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində fəhlələr müəyyən müddətdən bir təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılmalıdırlar. Onlar təlim almalarını imzaları ilə təsdiqləməlidirlər. Bundan sonra fəhlənin fəaliyyət dairəsindən və iş şəraitindən asılı olaraq zəruri geyimlərdən istifadə etmədikləri müəyyən edildikdə inzibati qaydada cəzalandırılmalıdırlar. Əgər bu edilmirsə, günahkar işə götürəndir. Ancaq ölüm hallarının azalmamasının səbəbi dövlətin səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparmasıdır.
Yəni bu proses təəssüf ki, davam eləyəcək. O vaxta qədər ki, bu hadisələri doğuran səbəblər aradan qaldırılmayacaq. Və indiki aparılan bütün mübarizə, bütün işlər nəticəyə yönəlib və o dərəcə ona görə də effekt yoxdur. Ona görə də səbəblər isə çox ciddidir.
Səbəb ikili mühasibatlıq, gizli əmək bazarının olması, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq imkanının mövcudluğu və s.dir. Sahib Məmmədov belə deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Əmək Müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Amma tikirlər bugün yalnız orada çalışan insanların tələfatı ilə deyil, həm də ətrafa vurduğu ziyanlı təhlükəldir. Bugün tikintilər ekologiyanı yalnız toz dumanı ilə deyil, səsküyü ilə də çəkiləndirirlər. Həm də səsküyü təkcə tikinti yaratmır. Arifə Kazımova bu haqda danışacaq.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər qoyulur maşınları, hər bir tərəfdən qoşur. Aha, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşdum özə, xodunu versin manıda, onun cumbacum, cumbacum, cumbacum çalışdım onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən belə paravoz siqnalı qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səsküyü, gürültü insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, agressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səsküyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səsküylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsası tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səsküy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səsküy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar-epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var, o normativlər var, o normativlər əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var, onlara əməl olunmur.
Adım əmim, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Belə bir ayrıca qanun fikri var, bu günlərdə o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən, çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeylər biraz, hələ cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən eləyəm ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Hə, yəni yaxın gələcək bu sessiyada ola bilər mi, adım əmim?
Gələn sessiyə, bu sessiyada olmaz.
Hadir Əcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələsgərov deyib ki, məqsəd səsküy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəlləsi məişət səsküyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz mühafizə.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Son günlərdə Bakıda cinayət hallarının artması sakinləri axşam saatlarında mümkün qədər evdən çıxmamaq məcburiyyətində qoyub. Əhali son günlərdə cinayət hadisələrinin artmasından narahatdır. Bəs bu cinayətlərin artmasının səbəbi nədir? Şahnaz Bəylərqızı bu məsələni araşdırıb.
Son günlər paytaxt Bakıda odlu silahla törədilən cinayətlərin və qətillərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 25-də şəhərin mərkəzində iş adamı Raquf Rüstəmov güllələnib. Bundan öncə isə polis əməkdaşına hücum olmuşdu. Bu cinayətlərin hamısını sıralamağa ehtiyac yoxdur yəqin ki, çünki bunlar qısa zaman kəsiyində baş verib və dinləyicimizin xatirindədir. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri isə bu cür halların çoxalmasından narahat olduqlarını, qadınlar axşam saatlarında küçəyə çıxmamağa çalışdıqlarını deyirlər.
Hüquq mühafizə orqanları nəyisə gizlədir bizdən.
Sizcə nəyi?
Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlarda üç işlərin görür.
Özüm üçün yox, o qədər narahat olmuram, amma başqalar üçün narahat olurum. Qadınlar üçün, uşaqlar üçün. Yəqin ki, haradasa insanların maddi durumu ilə bağlı olan bir şeydir.
Axşam saatlarında mən evdən çıxmıram. Polis biraz işləsin də.
Əlbəttə ki, çox narahatam. Həm elə uşaqların gələcəyi üçün, həm elə dövlətimiz üçün.
Birinci yəqin ki, maddi vəziyyətlə əlaqəlidir.
Cəmiyyətdə əgər kriminal hadisələrin sayı artırsa, çox ciddi araşdırılmalıdır.
Çək-çəkək varmı içinizdə ki, bax, belə bir hadisə mənim yaxınlığımda da ola bilər, yaxınlar mı?
Əlbəttə, hamıda ola bilər bunlar.
Səbəbi nə ola bilər sizcə?
Ola bilər, əlavə banda feydi ola bilər.
Bir gərginlik, çək-çəkə varmı küçəyə çıxanda, ya axşam saatlarında?
Düzü qadıq eləyəm, axşam çıxmıram bayra. Ancaq hər halda yaxşı hadisələr deyil. Psixi təsir göstərir.
Bu, Bakı sakinlərinin düşündükləridir. Onlardan bəzisi kriminal hadisələrin çoxalmasını şəhərdə yeni cinayətkar dəstənin peyda olması ilə bağlayır. Bir müddət öncə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Hacı Məmmədov da belə bir bəyanat vermişdi. Sabiq idarə rəisinin sözlərinə görə, onun başçılıq etdiyi dəstədən daha bir güclü cinayətkar qruplaşma hazırda fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə vətəndaş Elxan Əlibəyevin qızı Xəzər Universitetinin tələbəsi naməlum şəxs tərəfindən girov götürülmüş və əvəzində valideynlərindən küllü miqdarda pul tələb olunmuşdu. Elə bu faktda həm əhalini, həm də mətbuatı Hacı Məmmədovun dedikləri ətrafında yeni versiyalar qurmağa vadar eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəl Əlovsa belə bir dəstənin olduğunu təksib eləyir və Xəzər Universitetinin tələbəsini girov götürən şəxsin az sonra zərərsizləşdirildiyini bildirir.
Bu fikirlərlə qəti razı deyiləm və təsdiq edirəm. Dünyanın hansı ölkəsində cinayət hadisələri baş vermir? Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Sadiq Gözəlov belə deyir. Ancaq Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimov nazirliyin bəyanatını şübhə altına salır və həmin dəstənin mövcudluğunu istisna etmir. Onun qənaətincə artıq həmin dəstə hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Cənab Kərimov sual eləyir. Vəziyyət doğrudan da nəzarətdədirsə, cinayətlərin sayı niyə artır?
Cinayətkar aləm sözsüz ki, tam hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Son vaxtlar polisin özünə də atış açılır və bu güllələr təkcə polis serjantı atılan güllələr yox, həm də Ramil Rüstəmovun özünə atılan güllələrdir.
Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Haciyev Eyüb Kərimovla razılaşmır. Onun qənaətincə qətillərin artması psixoloji gərginliklə bağlıdır. Geri gəlmişkən, sorğu zamanında bəzi paytaxt sakinləri baş verənləri maddi sıxıntılarla izah eləyirdilər. Mahmud Aşif deyir ki, cinayətlərin kökündə işsizlik, yoxsulluq və patoloji gərginlik durur.
Cəmiyyətdə ədalətsizlik varsa, bu insan insanda psixi gərginlik yaradır. İnsanın da cinayətə törədən
amillerden biri insanda çok patoloji psiki gerginlikti. Kim işleyer ki gitsin 3 adamı 4 adamı güllülesin. Yani onu vardar eriyen sebep var. Mütlak kaydada var. O sebebi araştırmak lazımdır.
Söhbətləşdiyim ekspertlerin bir məqamda fikirleri üst üste düşür. İstənilən halda baş verenlerin günahkarı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Mahmud Acıyev deyir ki, onlar cinayetlerin açılma dərəcəsinin 90%'dan artıq olması ilə bağlı yalan məlumatlar yaymaqla nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Eyüb Kərimov da belə bir çıxış yolu təklif edir. Ciddi kadr dəyişikliyi aparılmalıdır. Elə bir neçə gün öncə polisdə bir neçə kadr dəyişikliyi aparılsa da Nazir Ramil Subov bunun heç də son hadisələrlə bağlı olmadığını deyib. Daha bir məlumatsa budur ki, noyabrın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçiriləcək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Deyir yağış aydınlıqdır, amma Bakıda yağan yağış aydınlıqdan daha çox problem gətirir. Kəbran Dilavərlinin reportajında.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemə çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi.
Su üçün deyəmdim. Nəyin üçün keçməlisən?
Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb əlinə almışdım.
Ayaqqabım da eyni, keçmək lazımdır. Çıxış yolu ancaq ayaqqabını çıxartmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmanov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikillərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Su basıb bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Luklar bağlıdır. Tutulubdur küçə kanalizasiya. Suyun hamısı dolbardan, küçədən həyətə mağazına. Gedirsən, qapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağıb, su keçmək olmur.
Gecikmələr olur buna görə?
Çox gecikmələr, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyətə görə uyğun qurumları günahkar sayırlar.
İstanbulun yağışlarına nə qoyulsa?
Hökumət yaxşı işləmir. Kanalizasiyalar yaxşı işləmir.
Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Kanalizasiya sistemində burada problem yoxdur. Əgər kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, borların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qanunsuz pullar təkcə şagirdlərdən yox, elə müəllimlərdən də yığılırmış. Şagirdlərdən pulu məktəbin təmiri ya da bəzi kitabların alınması üçün yığırlarsa, müəllimlərdən bəzi qəzetlərə məcburi, abunə olmaq üçün pul yığırlar. Amma yalnız bu deyil. Müəllimlər şikayətlənirlər ki, onları zorla sığorta elətdirirlər və bəzi tədbirlərdə iştiraklarını da tələb edirlər. Arifə Kazımovan reportajında.
Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılır. yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştirakə məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbin isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, ona yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, tutalım təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, bu belə bir sərəncam və ya fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abuna yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, demirə, yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Onlar bircə konkret deyir orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştirakə məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, təhsil nazirinin ona gücü çatmaq, gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət küllü miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır.
Siz xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız və öyrəndiniz ki, Bakıda tikinti təhlükəsi davam edir. Bakı yalnız küləyi ilə göyə qalxan kağız və plastik torbaları ilə deyil, həm də səs-küyü ilə çirkli bir şəhər olub. Onu bildiniz ki, Bakıda cinayət hadisələri niyə artıb və müəllimlərdən qanunsuz pulları niyə yığırlar? Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosuna efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.